Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Bogata uvijek novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto i uz to poučno i nadamo se zabavno. Govorit ćemo o novcu koji se na našem prostoru koristio u srednjem vijeku. Novac se počeo kovati od prve polovine 14. vijeka, a prvi bosanski vladar koji je kovao sopstveni novac bio je ban Stjepan II. Kotromanić. U prvoj polovini 15. vijeka bosanski vladari Tvrtko II., Stefan Tomaš i Stefan Tomašević također kuju sopstveni novac. Zahvaljujući rudarskoj proizvodnji koja je u to vrijeme predstavljala najvažniji element privrednog života Bosne, podstaknuto je kovanje domaćeg novca. Rudnici su svuda bili centri gdje su radile kovnice novca, pa se on često označavao imenom tih rudnika. U ovom historijskom razdoblju kovao se dinar, poludinar i groš. Čičoka je povrtlarska biljka koja vuče porijeklo iz Sjeverne Amerike. U naše krajeve stigla je početkom 19. vijeka. U današnjoj emisiji doznaćete kako se koristi u ishrani i koja su joj hranljiva svojstva. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme. Prije nego što počnemo govoriti o najavljenim temama, saznaćemo šta je pustinjska ruža. Pustinjska ruža nastaje u dubokim slojevima pijeska u pustinjama kad se pijesak kristališe s mekanim mineralima, gipsom ili baritom. Taj kameni cvijet obično je smeđe, crvenkaste ili prašnjavo, okerasto sive boje. Potrebno je mnogo vremena da nastane ova ruža, stotine, hiljade, nekad i milioni godina. Postoje najraznovrsniji primjerci, od onih koji su mali, poput cvijeta ruže, do onih koji imaju prečnik i pometar. Neki od najljepših cvjetova nađeni su u Meksiku, Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Libiji, ali i u Sahari, Sjevernoj Americi. Inače, vjeruje se da je pustinjska ruža kamen sreće onom koje posjeduje. Navodno, privlači bogatstvo. Za nekoliko trenutaka očekuje nas priča o srednjovjekovnim novčićima koji su kovali bosanski vladari.
Riznica znanja.
Srednjovjekovni novac u Bosni se počeo kovati od prve polovine 14. vijeka pa sve do gubitka samostalnosti 1463. godine. U međuvremenu je dolazilo do zastoja u radu ili do potpunog prekida u kovanju novca. Prvi bosanski vladar koji kuje domaći novac bio je Stjepan II. Kotromanić. On je kovao srebrni novac po uzoru na novac Dubrovnika, Srbije i Venecije. O tome i drugim značajnim podacima o srednjovjekovnom novcu govori Janko Vračar, viši kustos istoričar u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Kada govorimo o srednjovjekovnoj istoriji, moramo pomenuti da se ime Bosne prvi put spominje sredinom 10. vijeka u spisu vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita. Bosna je tada predstavljala dio Srbije. U vrijeme kada se ona prvi put pominje, ona je predstavljala samo geografski pojam, a ne posebnu državnu cjelinu. Nakon smrti srpskog kneza Časlova, sredinom 10. vijeka, Bosna počinje da se razvija kao posebna državna cjelina pod upravom Bana. Kada je 1102. godine Hrvatska pala pod vlast Ugarske, i Bosna dolazi također pod ugarski utjecaj. Od 1138. godine nastaje niz ugarskih povelja, u kojima se u službenoj titulaturi ugarskih kraljeva dolazi do izražaja pretenzije na Bosnu. Polovinom 12. vijeka zabilježen je prvi po imenu poznati bosanski vladar Ban Borić. Oko 1166. godine Bosna ulazi u sastav Vizantijskog carstva, a 1180. na vlast dolazi bosanski Ban Kulin kao vizantijski vazal. Međutim, on ubrzo prelazi na stranu vizantijskih neprijatelja Mađara, čime Bosna i definitivno ulazi u mađarsku sferu utjecaja. Vladavina Bana Matije Ninoslava, koji je vladao od 1233. do 1250. protekla je u ratovima sa Ugarskom, tako da je teritorija tadašnje Bosne obuhvatala približno iste teritorije kao i doba Bana Kulina. Kasniji bosanski banovi, u prvom redu Stjepan I. Kotroman, morali se suočiti sa osvajačkim pohodom hrvatsko-dalmatinskih banova iz roda Šubića, a već krajem 13. vijeka Ban Pavle Šubić uzeće titulu gospodara Bosne, potisnuvši Bana Stjepana I. sve do Drine, ali se Ban uspio držati u jednom dijelu svoje države sve do smrti 1310. godine. Stjepan II. Kotromanić, koji će vladati od 1322. do 1353. uspio povratiti vlast u Bosni od Šubića, izuzeti banski prijestol, u čemu je imao podršku i bosanske vlastele kao i ugarskog kralja Karla Roberta. Za vrijeme njegove vladavine u sastav Bosne ulazi i Humska zemlja, odnosno dolina Neretve. Nakon smrti Stjepana II. 1353. za nasljednika je bio određen njegov sinovac Tvrtko. Vješto politički manevrišući, Tvrtko I. uspijeva da odbije ugarske napade koje je predvodio kralj Lajoš Veliki i da sačuva većinu svojih teritorija. Koristeći rasulo koje je nastalo Srbiji nakon smrti cara Dušana, naročito druge polovine 60. godina 14. vijeka, Tvrtko, u savezu sa knezom Lazarom Hrebeljanovićem, proširuje granice Bosne ka istoku, u Polimlje i istočnu Hercegovinu. A već 1377. godine, u manastiru Mileševe, kralj Tvrtko krunisaće se za kralja Srba i Bosne, Pomorja i zapadnih strana. Smrt kralja Tvrtka I. 1391. godine dala je ubrzanje procesima razvoja feudalnih odnosa koji su vodili u pravcu osamostaljivanja najmoćnijih bosanskih velikaša, takozvane gospode Rusaga Bosanskog, a prvi takav velmoža bit će veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Hrvatinić sa vojvodom Hrvojem Vukčićem na čelu se gospodarili većim dijelom donjih kraja, to je područje između slivova rijeke Vrbasa, Sani i Save na sjeveru, a zahvaljujući savezu sa napoljskim kraljem Vladislavom, pretendentom na ugarski prijestol, Hrvatinić stavili donje kraje u središte političke i vojne moći srednjovjekovne Bosne, a ta moć dobit će još veći značaj nadiranjem Turaka i prenošenjem bosanske prijestolnice u grad Jajce. Početkom 15. vijeka oblast Hrvoja Vukčića obuhvatala je područje od Sane, Une i Save, pa sve do Neretve, obuhvativši cjelokupne donje kraje, završe i krajinu, odnosno područje između Cetine i Neretve. Godine 1403. godine Ladislav Napuljski imenovao je vojvodu Hrvoja za svog glavnog namjesnika u Ugarskoj, Hrvatskoj, Dalmaciji i Bosni. U tom trenutku Hrvoje je bio na vrhuncu svoje moći, stvarno moćniji nego i sam kralj. Posljednje godine života Hrvoje Vukčić proveo u Jajcu, našao si oslonca u Turcima koji su 1414. godine stigli u Bosnu na njegov poziv da bi mu pomogli u borbi protiv Ugara. Hrvoje Vukčić umire već 1416. godine, a njegovi nasljednici nisu bili dorasli zadatku, tako da nisu uspjeli da sačuvaju njegove teritorije. Najveći dio Hrvojevih zemalja prigrabio je bosanski kralj Ostoje. Grad Jajce koji je podigao Hrvoje Vukčić postaje novo sjedište bosanskih kraljeva. U njemu se 1461. godine svečano krunisao i posljednji bosanski kralj Stefan Tomašević, koji je već naredne godine otkazao plaćanje danka Turcima, čime je na sebe navukao njihov bijes. Sultan Mehmed II. Osvajač lično je poveo vojsku protiv Bosne i maja 1463. godine prodor u Bosnu i uputio se prema Jajcu u kome je boravio kralj Stefan Tomašević. Zbog straha od Turaka, kralj se sklonio u Ključ, gdje su ga Turci na prevaru uhvatili, a zatim po naređenju samog sultana pogubili. Ubrzo nakon toga palo je Jajce, čime je prestalo da postoji srednjevjekovna bosanska država. U jesen iste godine ugarska vojska upada u donje kraje i osvaja Jajce, a zatim kralj Matija Korvin, vladar Ugarske, formira na teritoriji Bosne dvije banovine. U zemlji Usor između Vrbasa, Drine i Save stvorena je takozvana Srebrenička banovina, a zapadno od nje na području donjih kraja stvorena je Jajačka banovina sa sjedištem u istoimenom gradu, koja je obuhvatala područje Vrbasa, Dušća u Savu, zajedno sa gradovima Jajcem, Banja Lukom, Grebenom, Bočcom itd. Nakon pada Srebreničke banovine, Turci pojačavaju pritisak na Jajačku banovinu, da bi nakon Mohačke bitke 1526. godine njena sudbina bila zapečećena. Krajem 1527. i početkom 1528. godine bosanski Sandžak-beg Gazi Husrev osvaja Jajce kao i preostale gradove Jajačke banovine. Kada govorimo o srednjovjekovnom bosanskom novcu, treba naglasiti da se u Bosni on kovao od prve polovine 14. vijeka, pa sve do gubitka samostalnosti 1463. godine. U međuvremenu dolazilo je do zastoja u radu kovnice ili do potpunih prekida u emisiji novca. Prvi bosanski vladar koji je kovao sopstveni novac bio je ban Stjepan II. Kotromanić. Nije nam do danas poznato gdje se nalazila njegova kovnica, niti kada je tačno počeo sa kovanjem novca, ali znamo da je on kovao srebrni novac po uzoru na novac Dubrovnika, Srbije i Venecije. Najčešći motiv na ovom novcu bio je prikaz bana na prijestolu sa mačem na aversu, dok se na reversu nalazio lik Hrista Pantokratora. Njegov nasljednik ban Tvrtko I nastavio se kovanjem novca, s tim da je taj novac bio kvalitetnije izrade, jer je Tvrtko I angažavao dubrovačke zlatare, koji su za njega izradili kalupe za kovanje. Za kralja Tvrtka veže se kovanje četvorostrukog zlatnika, koji je bio 4 puta teži od tadašnjeg mletačkog dukata. Nakon smrti kralja Tvrtka I, dolazi do prekida kovanja novca, koje će trebati sve do vladavine Tvrtka II, znači do 1420. godine. U međuvremenu se na čelu Bosne izmijenilo nekoliko vladara koji nisu kovali svoj novac, a uzrok čestim promjenima na bosanskom tronu u ovom periodu bila je feudalna anarhija, pa se u takvim prilikama rad kovnice novca nije mogao organizovati. U Bosni je bio opticaj i novac susjednih država, naročito Dubrovačke. U prvoj polovini 15. vijeka bosanski vladari Tvrtko II, Stefan Tomašević i Stefan Tomaš kovali su sopstveni novac, zbog čega su dolazili u spor sa Dubrovčanima, čiji je novac bio glavno platežno sredstvo u Bosni u prvoj polovini 15. vijeka. Dubrovčani su nastojali svim silama da onemoguće bosanske vladare u namjeri da kuju sopstveni novac, pa je svaka nova emisija bosanskih dinara izazivala oštre reagovanje Dubrovčana. U znak protesta što je kraljevska kovnica za Tvrtka II. Počela da kuje novac, Dubrovačka vlada izdaje naredbu o povlačenju svojih trgovaca iz Bosne. Dubrovčani su uporno nastojali da njihov novac bude jedino platežno sredstvo na teritoriji Bosne. Rudarska proizvodnja predstavljena je najvažniji element privrednog života Bosne, a dostigla je svoj vrhunac upravo u prvoj polovini 15. vijeka. Privredna aktivnost rudarskih središta privlačila je i strane trgovce, koji su se u velikom broju naseljavali u gradskim naseljima. Nasobine primorskih trgovaca, prije svega Dubrovčana, rastu brojno i dostižu vrhunac u 3. i 4. deceniji 15. vijeka. Gotovo u svim bosanskim rudnicima bilo je srebro u velikim količinama. Srednja Bosna predstavljala je najjači centar rudarske proizvodnje, u čemu je prednačila Fojnica. Bosna je bila poznata i po nalazištima zlata još od rimskih vremena, o čemu svjedoče i pisani izvori, kao i tragovi rimskog rudarstva na terenu. Godine 1436. Tvrtko II. Kralj počinje da kuje srebrne dinare, a kovanje domaćeg novca će se nastaviti sve do propasti bosanske države. Međutim, dugo je ostalo nepoznato gdje se nalazila kovnica novca bosanskih vladara u prvoj polovini 15. vijeka, jer se Srebrenica tada nalazila u sastavu Despotovine Srbije. Naša je pretpostavka da se nalazila u Fojnici, koja je imala sve uslove za rad jedne kovnice. Bila je rudnik bogata srebrom, svakako najveći i najjači srednjobosanskom rudarskom bazenu. Počevši od 30. godina 15. vijeka pa nadalje, Fojnica postaje jedan od glavnih privrednih sjedišta srednjovjekovne Bosne, a novac, označen kao kraljev, često se pominje u izvorima i to obično u vezi sa Fojnicom. Zanimljiva je činjenica da oblasni gospodari nisu prošli za kraljevim primjerom, nego su ostavljali da u njihovim zemljama i dalje cirkuliše i kraljev i dubrovački novac. Bosanski vladari su, kao i Dubrovnik i primorski gradovi, kovali samo srebrni novac, koji je u 15. vijeku ustaljivanjem bimetalističkog sistema ostao ograničen na trgovinu u više ili manje lokalnim okvirima, jer u prometu među dalekim tržištima tražio se isključivo zlatni novac, i to prije svega mletački dukat. Kovnica kralja Tvrtka, drugog kovala je dinar, poznat u Bosni još od 14. vijeka, ali i nove nominale, groš i poludinar. Groš je bio osnovni produkt bosanske kovnice sredinom 15. vijeka. Stavljanjem u opticaj ove nominale, Tvrtko drugi je postigao željeni cilj. Novi groš je spadao među najkrupnije srednjovjekovne novce, ne samo kod nas, nego i uopšte u tadašnjoj Evropi. Njegova vrijednost bila je dva puta veća od dinara, ali je potom svoje izrade ozbiljno je zaprijetio dubrovačkom dinaru. Tvrtko drugi je napustio uobičajene vizantijske motive koji se nalaze na bosanskim novcima iz 14. vijeka, a na starim bosanskim novcima banova Stjepana II. I Tvrtka I. na versu se nalazio banov, a na reversu Hristov lik. Umjesto toga javljaju se novi motivi. Na versu se nalazio kraljev lični grb, odnosno grb porodice Kotromanić, a na reversu lik svetog Grgura Nazijanskog sa odgovarajućim natpisom. Tvrtkov nasljednik Stefan Tomaš, otac posljednjeg bosanskog kralja Stefana Tomaševića, također je kovao svoj novac. Potrebno je naglasiti da se na njegovom novcu nalazi prvi natpis napisan na srpskom jeziku latinskim pismom. Tekst na njegovom novcu izveden italijanski pravopis, gospodin Tomaš, kralj Bosna. Likovno i tehnički najljepši bosanski novac kovan je za vladavine posljednjeg kralja Stefana II. Tomaševića. Zanimljivo je da je taj novac kovan u vrijeme kada je Bosna prolazila kroz kritični period svoje istorije izložena turskoj prijetnji. Dvogodišnja vladavina Stefana Tomaša bila ispunjena političkim nevirima, a tadašnja Bosna našla se u procipu između turske sultana Mehmeda Osvajača i Ugarske, na čijem je čelu bio kralj Matija Korvan. Nije poznato gdje se nalazila kovnica Stefana Tomaševića, kao i njegovih prethodnika na vladarskom tronu. Vjerovatno je bila uređena kao i u vrijeme Tvrtka II. I Stefana Tomaša, za čije vladavine su kovani lijepi primjerci novca. Primjerci novca Stefana Tomaševića ističu se lijepo stilizovanim, podjednako velikim i jednakim slovima u kružnim legendama. To su pravilno crtana slova bune gotike, koja se oko polovine 15. vijeka upotrebljavala na novcu Francuske, Engleske, Italije i Ugarske. Moguće čak da je Stefan Tomašević unajmio za svoju kovnicu majstor iz inostranstva, vjerovatno iz Italije. Treba istaći da su za vladavine Stefana Tomaševića kovane tri vrste srebrnog novca, groš, dinar i poludinar. Na versu se nalazio natpis Stefan kralj, a na sredini se nalazio porodični grb Kotromanića. Međutim, za razliku od njegovih prethodnika, na reversu se nalazio lik novog zaštitnika Bosne, svetog Grgura Velikog, rimskog papi iz 6. vijeka, čime na neki način Stefan Tomašević pokazao svoju lojalnost rimskoj kuriji. Možemo naglasiti da su rudnici srebra bili stalan izvor prihoda za bosanske vladare i krupne feudalce, omogućivši im da se angažuju u trgovačkim poslovima, čime se bosansko feudalno društvo postepeno uvlačilo u robnu proizvodnju, a jačanjem robno-novčane privrede dolazi do postepenog potiskivanja naturalne privrede koja je tada dominirala kako u Bosni, tako i u drugim balkanskim zemljama toga vremena. Privreda srednjovjekovne Bosne počinje da se mijenja lomeći okvire feudalnog društva. Nažalost, tursko osvajanje Bosne 1463. godine prekinuće taj proces, jer su Turci odmah po osvajanju zabranili izvor srebra, a srebro iz bosanskih rudnika usmjeravano je u sultanovu blagajnu. To će vremenom dovesti do propasti rudarstva u Bosni i prekida privrednih veza sa značajnim evropskim tržištem. Kada je u pitanju numizmatička zbirka Muzeja Republike Srpske, u njenom sastavu nalazi se uglavnom srebrni groš i dinar bosanskih vladara Tvrtka II. I Stefana Tomaševića. To je otprilike neki 12 primjeraka novca iz vremena 15. vijeka. Također, nalazi se i srebrni dubrovački dinar iz 14. i 15. vijeka, kao i srebrni i zlatni novac Mletačke republike, isto tako iz 14. i 15. vijeka. Pored ostalog imamo još i valute, odnosno nominale poljskih vladara iz s kraja 15. i s početka 16. vijeka, jer su u to vrijeme Ugarska i Poljska bile u personalnoj uniji, tako da je novac poljskih vladara slobodno cirkulisao i na ovim područjima koje su tada ulazilo u sastav Ugarske, odnosno na području takozvane Jačke Banovine.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Naredna tema je iz povrtlarstva. Znate li šta je čičoka? Odgovor na ovo pitanje čućemo od doktora Mile Dardića, profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, govoriti o čičoki manje više znači govoriti o povrtnoj kulturi koja je kod nas manje poznata. Latinski naziv ove povrtne vrste je Helianthus tuberosus. Za upućenije to nešto znači. Znači da ima cvijet sličan cvijetu suncokreta. Čičoka ima još jedan naziv koji se u nekim krajevima naše zemlje koristi. I taj naziv se pominje se pod imenom topinambur. Čičoka je višegodišnja biljka, čija je stabljika, list ili cvijet slični suncokretu, ali se u ishrani koristi zadebljali korijen, odnosno gomolj, koji je sličan gomolju krompira. Cvjeta kasno u jesen. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike, odnosno na ove prostore stigla je poslije otkrića Novog svijeta. kod nas je dospjela relativno rano, negdje oko 1800. godine. I tada je bila jedna od povrtnih vrsta koje su služile u ishrani kako ljudi, tako i domaćih životinja. Gajila se kao ukrasna, kao povrtna i kao krmna biljka. Stvoreno je mnoštvo sorti koje se danas međusobno razlikuju po raznim karakteristikama, ali je najznačajnije da se u ishrani koristi gomolj koji pristiže za vađenje u jesen tek poslije prvih jesenjih mrazeva kada unište nazemni dio biljke. Razmnožava se i gomoljima, a ne sjemenom, iako kod nas donosi sjeme. U zemlji uvijek ostane dovoljno gomolja koji će naredne godine dati nove biljke, pa sa tog stanovišta predstavlja u poljoprivredi i jedan ozbiljniji korov. Jednom unijeta u zemljište ostaje duže i često je proizvođačima problem kako se riješiti čičoke u svojoj bašti ili povrtnjaku. Krtale se, odnosno gomolji, ako se izvade tokom zime, teško čuvaju. Najbolje ih je čuvati u nekim vlažnim uslovima, u vlažnom pijesku ili još bolje ostaviti u zemlji pa ih prema potrebi vaditi i koristiti u ishrani. Hranjiva vrijednost čičoke je dosta dobra. Ona sadrži oko 20% suve materije. Sa tog stanovišta spada u vrijednije povrtarske vrste. Od tog sadržaja suve materije najveći procenat zauzimaju ugljeni hidrati i oni često dostižu 13 i više procenata. A od ugljenih hidrata to su uglavnom šećeri i to fruktoza u obliku insulina. Pa je sa tog stanovišta ona značajna u ishrani dijabetičara. Moram napomenuti da ta ljekovita svojstva koja ima čičoka su prisutna samo u jesen. Jer se tokom zime ta insulin transformiše u škrob i nema ta ljekovita svojstva u proljetnim uslovima. Ispitivanja su isto tako pokazala da ljudi koji koriste čičoku rjeđe oboljevaju od karijesa i imaju zdravije zube. Pored tih hranjivih materija u čičoki se nalaze i bjelančevine u dosta skromnom procentu. Čak taj procenat može da dostigne i 2%. Zatim mnogi vitamini i mnogi minerali. Od vitamina tu su A vitamin, tu su B1, B2, C vitamin, pa čak i D vitamin koji je za naš organizam itekako potreban. Pre upotrebe čičoka se priprema na različite načine, ali se pre upotrebe mora tanko oljuštiti, tanje nego krompir, a onda kuvati ili peći. Od čičoke se mogu spravljati razne čorbe, pireji, slatka, pa čak i slatki namazi i druga jela. Za salatu se koristi, ako je koristimo kao salatu, narendana, a u čorbama sa drugim vrstama povrća daje im specifičan okus.
Riznica znanja.
Toliko za danas. Podsjećamo vas da je repriza emisije svakog radnog dana u 21:05. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.